gure zientziaren plazan aspaldiko lagun bat, Jon Makin Matxain, baraina indarra, kimikaria, irakaslea, ikerlaria, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon Reyes.
Zer moduz, aspaldiko partez, zemuz
zaude hori? Ba, oso ongi.
Primera.
Sekulako egure aldea daukegu hemen. Eta disfrutatzeko, egoerri guzkia ikusteko eta pixka perotasuna gozatzeko, ez, gogoz.
Oso ongi. Fotosintesia egiteko primerako eguna dugu gaur.
Hori da, hori da.
Eta...
Nori izango litzateke landarez,
da? Hoi da, hoi da. Eta fotosintesi artifiziala zaizu zen ere, hitz egin behar diguzu gaur, ez da?
Hori da, hori da. Egun aproposa dirudi, ez da? Bueno, hori da nire intentzia. Ea kontatzen dizuetan pixka bat zer den fotosintesi artifiziala, eta bide batez kontatzen dizuet guk hemen gure ikerketaren zatitxo bat.
Primeran, eta orduan, fotosintesi artifizialaz hitz egiten hasteko komenigarria da goratzea zer den fotosintesia, ez da?
Hori da, hori da. Bon, zan ere fotosintesiak, landarek eta bueno, hainbat beste mikroorganismo batzuk egite duten fenomenoa o prozesua da, eta bertan egiten dutena da azken finean eguzkiko argia harrapatu, bere energia harrapatu egiten dute modu horretan, eta airean dagoen karbono dioksidoa ere bai hartuta, bere osagaiak diren molekulak eraikitzeko prozesua abiatu egiten dute. Landarek ez dute jan behar. Beraien osagaiak ekoiztu egiten dute, airetik CO2 hartuz eta eguzkiko argia hartuz. Bide batez, oksigenoa produzitu egiten dute, eta hori kanporatu egiten dute, beraientzat hondakina da, eta zorionez guretzat hondakin hori produzitu egiten dute eta guk arnastu egiten dugu. Orduan, fotosintesi naturalan hori gertatzen da. Eguzkiko argi harrapatu, karbono dioksido harrapatu atmosferatik, oksigenoa produzitu eta beraien osagaiak sortu egiten dute. Prozesua oso komplikatua da. Molekula bereziak behar dira argia harrapatzeko, ba, klorofila batez ere, erabiltzen dute landarek, eta gero, beste osagaiak egiteko erreakzio kimikoak ere oso konplexuak dira, eta horiek entzima asko, edo beste proteina berezi batzuk lagundu egiten dute. Orduan, sistema oso komplikatua da.
Oso komplikatua, baina oso onuragarria. Guretzako batez ere, ez da? Gora landareak, azen olako mesede egiten diguten. Eta zer da fotosintesi artifiziala edo nola lortzen alda hori?
Vale, ba, bueno, gure helburua da, askotan, ba, naturan oso ongi funtzionatzen duten prozesuak ikasten ditugu, eta gero, ba, kopiatu egin nahi dugu, ez? Landarek oso modu efizientan egiten dute lan hau, ba, guk ere bai, pues, nahi dugu teknologiak garatzeko edo beste gauzak egin alizateko, ba, prozesuak kopiatu, eta horregatik fotosintesi artifiziala esaten dugu, nolabaiteko landarek egiten fotosintesia kopiatzen duen mekanismo bat edo egiten lortzea, ez? Bueno, zer egiten dugu? Bueno, berez, fotosintesi artifizialean egin beharko genuke karbono dioksidoa eta argia harrapatu, oksigenoa eta zerbait energia kimiko bat lortzeko, molekulak eraikitzeko erabili, ez? Eta horretarako klorofilak eta proteina horiek erabili beharrean beste material bat garatu beharko genuke. Fijatu zaitez, oso interesgarri izango litzateke kapazak izango bagina, ze adibidez, karbono dioksidoa atmosferatik ateratzeko modu bat izan liteke. Ez, bakigu negutegi efektuak, ba, metanoak eta CO2ak batez ere sortutako fenomenoa dela, orduan, fotosintesi artifiziala eginez gai izango ginateke CO2 atmosferatik kanporatzeko. Eta hori da, nolabait, fotosintesi artifizialan dagoen ikerketa lerro bat. Beste ikerketa lerro bat da, prozesua oso komplikatua denez, karbono dioksidoa zahaztu egiten gara, eta zehatu egiten garena da, eguzkiko argia harrapatu, eta horri, energia hori erabiliz, molekulak sortu. Eta hori izango litzateke fotosintesi artifizialaren beste ikerketa lerro bat. Hori da azkenan fotosintesia artifiziala. Oda, kopioi utxa gara. Kopiatu egiten dugu naturan funtzionatzen duena. Horretako garatu barretugu materialak.
Horixe. Eta hori ja, erabiltzen ari da, edo oraindikan ikerketa fasean dago, edo nola dago kontua?
Bale, momentuz ikerketa fasean dago. oraindik erabiltzeko badago oraindik badaude erronka handiak. Lehenengoa da materialak garatzea, ez? Argia harrapatzeko gai izango diren materialak eta gero erreakzio kimikoak ere egiteko gai izango diren materialak. Eta zentzu horretan guk kimika fakultatean eta hemen ondoan daukagun materialen fisikako zentruan honetan dihar dugu, hor gure taldeak, talde teorikoa da, guk simulazioak egiten ditugu eta kolaboratzen dugu ondoko ederekinen dagoen poloniar batekin, Marek Grelzak, berak bere taldean material hauek egiten dute laborategia. Orduan, nolakoak dira material hauek? Bueno, ikerketa asko da, guk egiten ditugunak, guk fokalizatzen garenak, badira material hibrido batzuk. Bi osagaiez, batez ere bi osagaiez osatutako materialak. Alde batetik, urre nanopartikulak, eta bestaldetik, urre nanopartikulak estaltzeko polimero berezi batzuk. Bakoitzak noski badoka bere funtzioa. Urre nanopartikulak izango lirateke eguzki argia harrapatuko luketen osagaiak, eta gero, argia harrapatuta gero, energia hori polimeroari pasako liokete, eta polimeroaren gainazelan gero erreakzio kimikoak gertatuko lirateke. Noski, hori paperean denak oso ongi funtzionatzen du, gero laborategira joan barzara, hori eraiki, noski, uretan gertatzen da hau, orduan, milioika eta milioika nanopartikula polimero sistema hibridoak egin behar dira gauzak modu efizientean izateko. Bueno, guk ikusi duguna da, gure kasuan ikusi duguna da, horrelako material bat sintetizatzea lortu egin dutela laborategian, ikusi egin dute funtzionatu egiten duela, eta gero guk gure simulazioei esker kapazak izan gara azaltzeko zergatik.
Eta hor elkarlana ikusten da, ez da, ba, teoria eta praktikaren artean hori dena lortzeko. Eta, homen, merkea ez da izanen, ez? Ia urrea erabiltzen duzuela ikusita, bortikan ja abiatuta, ez?
Bueno, zorionez, urre nanopartikulak dira. Orduan, nanopartikulak badakigu gauza oso txikiak direla. Orduan, benetan erabiltzen den urre kantitatea ez da horren besterako. Baina bai, bueno, merkeak ez da. Baina, bueno, kontua da azkenean, efizientea balen bada, zuk egiten duzun prozesua, gutxirekin asko lortzen duzu. Orduan, gutxi hori garestia izan arren, ez da bukaeran ez da horren garestia. Orduan, gure urrengo erronka izango litzateke, ikustea ber nolabait, gai izango ginateken, laborategian egin duguna modu efizienteago batean egitea. Gauza bada, laborategian frogatzea eta gero ja efizientea izan behar da.
Hori da, teorian funtziona dezake, baina gero praktikan eta ja modu eraginkorrean eta ja kantitate handian esanen genuke ez da ja nola funtzionatzen duen ikusi beharko da. Bidean ari zarete, ikerketa oso interesgarriak egiten ari zarete, hor Euskal Herriko Unibertsitatean, eta benetan, Jon, ba, eskerrik asko guri kontatzeagatik, zertan ari zareten, eta nola den posiblea fotosintesi artifiziala egitea. Ba, eskerrik asko, Jon Matxin Matxain, eta urrengo arte izanen da.
Bai, mi ezkertzuei.
Urrengo lezior arte.
Bale.
Bai, ongi segi.
Agur.
Beatzi zortzi iru. Euskal Herria irratia airean da. Broken Brothers ibai ertzean. Ba. Hogeita maikatik mundura.